konklavi fil li qed jivvotaw fuqek u fil li jiġu għandi.
Meta jidħlu fuq il-mejda x'ħaj jsibu dawn?
Da kollu jiġri fi spazju ta' nofsdin il-Knisja.
Time stock tal-lum fuq l-adba tal-konklavi.
Ħafna drabi jikbu, eh? L-ewwel wieħed jiftaħ il-vot, it-tieni wieħed jiċċekkja il-vot u t-tielet wieħed jgħajjat il-vot.
Għalfejn di s-segretezza kollha?
Fost l-ewwel nies li jsiru jafu bl-elezzjoni tal-Papa huma daw iż-żewġ gwardji Zvizzeri ħassa mal-bib b'għax jinfetaħ il-bib.
Biex taħseb li se jiġri?
Kif kardinal iġib il-kwota ikun hemm id-dekan li jmur quddiemu u jsaqsih żewġ affarijiet.
U tara jiddeċiedi dak il-ħin?
Dak il-ħin.
On the spot.
U jkun hemm. Fej jbiddel il-Papa jkollu tliet il-biesi twil qasir jiroħxon irqiq.
Ġifieri jgħidu l-ħajjat?
Tant kien hemm chemistry tajba bejnu u bejn il-Papa li kienu jiltaqgħu ħafna drabi.
Huwa ċans remot ħafna li jitla' xi ħadd konservattiv jieħu l-Knisja lura ħafna. Issa naf li din mistoqsija diffiċli imma inkun vera ġurnalista l-bigillek ma nistaqsilekx. X'ċans għandu Mario tagħna? Għal time stock tal-lum fuq l-adba tal-konklavi. Avveniment storiku li jseħ darba kull 10 snin jew 15 sena jew aktar għandna magħna l-ambaxxatur ta' Malta s-Santa Sede, is-Sur Frank Zammit. Grazzi ħafna, qegħdin litteralment fuq l-adba, da avveniment ma jiġri qatt kważi u meta jiġri.
Bħalissa l-kardinali jinsabu miġburin fil-Bażilika ta' San Pietru sabiex jagħmlu l-quddiesa pro eligendo pontefice li hija magħrufa bħala il-quddiesa tal-Ispirtu Santu fejn fiha jitolbu l-Ispirtu Santu iwassalhom għal-għażla li tkun rigal għad-dinja tal-lum.
Jiġri di tkun l-aħħar quddiesa qabel ma jissakru.
Iva, għax imbagħad fl-erba u nofs jissejħu biex jitilgħu fil-Kappella Pawlina u mill-Kappella Pawlina joħorġu jimxu lejn il-Kappella Sistina mixja 20 metru biss bil-kant tal-Veni Kreator. Ejja, spirtu ejja, kif ukoll bil-litanija tal-qaddisin. Jiġifieri jitolbu l-qaddisin kollha tal-ġenna sabiex jgħinuhom jaslu għal din id-deċiżjoni delikata. Għax elezzjoni tal-Papa mhix ċajta.
Mela mbagħad jagħmlu meta jimxu mill-Kappella Pawlina, jitlu fil-Kappella Sistina.
Jitlu fil-Kappella Sistina, isibu l-post tagħhom.
Kulħadd għandu post.
Kull mejda għandu l-isem. U bil-qiegħda skont il-protokoll kemm ilhom kardinali.
Mela ħan nerġa' nieħduk ftitlura, meta jidħlu fuq il-mejda x'ħaj jsibu dawn fuq il-mejda?
Ħaj jsibu l-kostituzzjoni tal-konklavi, jsibu ktieb tat-talb, jsibu att ta' voti li ħajuża.
Karti vojta ġifieri.
Kunu daqshekk il-karti vojda.
U x'ikun hemm xi ħaġa miktuba fuqhom?
Eliġo insummum pontificem.
Okay. Jiena nażel
u kemm jikdbu l-kull jum.
L-kull jum biss jikdbu?
Iwa, ħafna drabi. Ek ma jkun hemmx żewġ kardinali bl-istess kull jum, ikollhom jikdbu ismu wkoll. Imma ġeneralment jikdbu ismu
l-kull jum.
Iwa.
Jikdbu l-kull jum. Kollhom mat skarti u dejjem jieħdu minnu.
U l-votazzjoni jitalbiża jiġifieri inti da. L-ewwel kif jidħlu ħaj jieħdu ġurament tas-segretezza. Il-kardinal, wieħed wara l-ieħor. Tkun monotona, ġifieri 133 ruħ, wieħed wara l-ieħor iridu jitilgħu jitfgħu idejhom fuq il-Bibja u jieħdu l-ġurament tas-segretezza. Però mbagħad meta jiġu għall-vot, il-vot propju, kull kardinal wieħed imur quddiem Ġesù imħallef il-pittura l-affresk ta' Michelangelo fil-Last Judgment li Ġesù hemmhekk jidher qiebes ħafna qed jikkundanna n-nies l-infern, l-erwieħ l-infern, imorru bil-vot f'idejhom tal-lemm imollija u jiddikjaraw quddiem Ġesù li qed jitfgħu l-isem ta' min jaħsbu li hu jixtieq li jkun eret Papa. Jiġifieri minkejja li noqogħdu ngħidu lobbying u hekk, jiġifieri.
Ġidha jaqbad il-vot, imur fuq quddiem nett, jolliħ.
U jiddikjara quddiem Ġesù hemm sentenza bil-Latin.
Qabel ma jixħtu.
Qabel ma jixħtu. Mbagħad jitfgħu fil-patena u inizzel il-patena u jitfa
ġo isa borma.
Ġo isa borma.
Isa
pissidi kbir.
U għalfejn di segretezza kolla?
Ma segretezza mux kull entità. Aħna rridu nirrispettaw.
Ma x-sinifikat fija?
Fija sinifikat anka tiddefendi l-ismijietu. Għalix, per eżempju, għandek tkun taf minura nerab. Forsi il-Papa ma jkunx qed jaqta' prestazzjoni tajba u jibdew in-nies minn barra jibdew jgħidu ara kieku
tal għada forsi nkollna nkunu ħjar.
Tifhem għalfejn.
Bħalma jiġri fil-politika.
Din ħafna segretezza. Issa dawk il-voti fuq il-mejda jkollhom ukoll karta fejn jimmarkaw il-kardinali il-voti fejn sejrin. Jiġifieri. Umbatt.
Meta jibda jagħtu.
Mela,
mela. Meta kulħadd jivvota, kemm idumu jivvota? Umbatt ikun hemm. Bewet ieħor voti, kemm hemm?
133 wieħed wara xulxin. Ma jħorġux ħafna f'daqqa wieħed wara l-ieħor. Mbagħad jintgħażlu tliet scrutineers, daw ikunu tlieta fuq mejda ċentrali, l-ewwel wieħed jiftaħ il-vot, it-tieni wieħed jiċċekkja l-vot, u t-tielet wieħed jgħajjat il-vot.
Jgħajjat l-isem.
Daw jitilaw, kull ġurnata ikun hemm daw it-tip ta' kardinali li joddu l-voti għal kull ġurnata. U kull seba skrutinji, jekk il-Papa ma jiġix elett f'seba skrutinji.
Seba darbit li jivvutaw.
Il-kardinali jridu jiqfu ġurnata għal ġurnata ta' riflessjoni. Jiqfu jivvutaw u jagħmlu ġurnata ta' talb.
Ġifri, huma l-erba' flaxija, ħna qegħdin l-erba', l-erba' flaxija ħajvutaw darba. Imbagħad il-ħamis filgħodu.
Jivvutaw erba darbiet. Tnejn filgħodu, tnejn filgħodu.
Erba' darbiet il-ħamis. Jekk sal-ġimgħa f'nofsinhar filgħodu.
Irid tgħaddi s-sibt.
Ma jagħżluhx.
Le.
Imbagħad x'jagħmlu jridu.
Jafu jibdew jivvutaw is-sibt filgħaxija. Għax inti qed tifhem tit-24 hours tieqaf titlob.
Mhux taħseb li se jiġri int. Ek mill-ekspertiz tiegħek.
Jiena dal-aħħar konklavi kienu osra. Imma l-kardinali kienu.
Osra jkunu jumejn jiġifieri.
Kienu jafu l-xulxin iktar. Daw dal-grupp ta' kardinali li l-papa għażel minn żoni remoti tad-dinja f'qar mingħajr protokolli ta' dawn l-affarijiet, ġifieri. Jiena naħseb idhom kemm iktar.
Mela allura issa l-erba' flaxija ħajjidħlu. Meta jitlu fil-Kapella Sistina u kulħadd isib postu, imbagħad jingħalaq il-bib.
U dak il-vot isir riflessjoni kbira, għax jista' jkun hemm diġà answer fiha minkejra ħadd ma jġib il-kwota li l-kwota hija 89. Hekk persuna pereżempju jġiblek 40 vot diġà huwa sinjal ħajkomplu. La saturation point tiegħu meta ġab 40 jew għadha ħajerġa' jara xita ta' voti jkomplu jaqgħu fuqu. Min huwa l-kandidati li ġabu l-voti? Għax ikun hemm xi tliet erba' voti mhux ħażin u mbagħad ikun hemm ħafna kardinali b'vot wieħed.
Kardinali b'vot wieħed ġifieri jġibu jivvutalhom xi ħadd wieħed biss. Huma jista' jivvutaw għalihom infushom.
Mhux suppost imma jista' jkun jivvutaw għax il-kardinali huma umani wkoll. U għalhekk due terzi plus one.
Jiġifieri jridu jġibu 89 minn 133
jew
iktar.
Eh.
Il-Papa li jitla' jrid iġibu 89 jew iktar.
Giovanni Pawlu t-tieni kien ġab 101 minn 111.
Iġifieri, ikun hemm moment fejn da jgħalqu l-bib u jgħidu dik extra omnes, dik xini dik.
Min m'għandux jaqsam mal-konklavi, irid joħroġ barra.
U jibqa' biss il-kardinali.
Pereżempju, jumej ilu it-tnejn kien hemm mad-design persuna li għandhom x'jaqsmu mal-konklavi imma mhumiex kardinali u jintalbu jmorru l-Kappella Pawlina sabiex jieħdu dal-ġurament tas-segretezza taw kienu, pereżempju, u l-kap tas-servizz tal-protezzjoni ċivili. Ikun hemm il-koki, ikun hemm nies li joqogħdu għassa mal-lifts li jtellgħu l-kardinali mid-Domus Santa Marta, id-drivers tal-vannijiet li jwaslu l-kardinali mid-Domus Santa Marta.
Da kollha barra.
Il-kurunel u l-maġġur tal-Gwardji Svizzeri. Gwardji Svizzeri sempliċi li jkunu għassa mal-bib tal-Kappella Sistina minn barra. Issa da importanti ġifieri. Fost l-ewwel nies li jsiru jafu bl-elezzjoni tal-Papa huma daw iż-żewġ gwardji Zvizzeri li jkunu qassam mal-bib mhux għax jinfetaħ il-bib, għax jisimgħu ċ-ċabċib. Għax meta kardinal jakkwista il-kwota, il-kardinal sħabu jċabċħulu.
U allura joddu l-voti, jekk ħadd ma jġib il-kwota, dawk jintefgħu ġol forn u naħseb għaw ġol ċumnija.
U jkun hemm tubu ta' kimika li titfa duħħan iswed.
Eżha jitfgħu magħha u meta jaħarquh tar mid-duħħan iswed. Issa, meta jġib il-kwota?
Hekk it-tieni vot, hekk it-tieni vot. Jivvutaw mal-ewwel, ġifri mhux se jkun hemm sija u jagħmlu t-tieni vot. Kif jivvutaw u ma jirnex filhom x'jerġgħu jivvutaw.
Mill-ewwel.
Un bat imorru fid-Domus Santa Marta, meta jitla l-Papa.
Iġi minn jidu msakrin, msakrin għal-vot. Mux jek, da mux msakrin, tlettijem, ma jaraw il-ħad.
Kif kardinal iġib il-vot, il-kwota, ikun hemm id-dekan, iġifri il-kardinal Parolin, li jmur qoddimu u jisaqsih żewġ affarijiet. Jaċċettax u li sem li jrid li jġormijaw fil-pontifikat.
Tarrid jiddeċidi dak il-ħin?
Dak il-ħin.
On the spot.
On the spot.
M'għandux ċans jaħsibha.
Issa jista' jkun hemm xi ħaġa iktar differenti mis-soltu. Il-Kardinal Parolin ġi maħtur dekan għax id-dekan u l-viċi dekan għandhom iktar minn 80 sena, allura ma jistgħux. Issa jekk il-Kardinal Parolin
jilħaqu.
Irid ikun hemm it-tieni kardinal tal-ordni ta' djaki tal-ordni tal-isqijiet li jrid jiġi ju jagħmlu l-mistoqsijiet.
Jiġri da dak il-ħin irid jiddeċidi jekk hux se jkun papa, ikun min ikun dak, jekk hux se jkun papa u xi sem se jieħu jrid titkoħ sibta ftit minn qabel.
Imma hemm iktar drama mbagħad. Mbagħad kif tiddeċiedi li inti trid tkun papa.
Tista' tgħidilhom leha. Tista' hux hekk.
Tista'. Mbagħad il-kardinal elett jidħol fil-Kappella Sistina.
Ma ngħidu aċċetta. Jidħol da inti kardinal titkun ħsieb xi sem ħadd jieħu.
Jiena naħseb li kardinali li jħossu minn qabel li hemm ċans li jkunu eletti.
Jippreparawha.
Papa elett mbagħad jidħol fil-Kamra ta' Dmuħ. Il-Kamra ta' Dmuħ x'inhi? Kamra sempliċi ħafna, mbagħad hekk trid anke anti kritra tagħha.
Hija ġieli rajtek ġo fija.
Ġieli, anke b'żebgħa mwaqqa ġifieri.
Di qiegħda wara l-kappella.
L-altar tas-Sistina, hekk qed tħares lejn Last Judgment fuq ix-xelluk.
Jisa sagristija, mhux sagristija, ma biex niftehmu kif ikunu s-sagristija.
Ikun hemm sufan aħmar u jkun hemm fejn jbiddel il-Papa, ikollu tliet il-biesi, twil, qasir, oħxon, irqiq.
Sizes differenti.
U kamra tad-dmuħ jew tal-biki, għax il-Papa jikkommovi ruħu il-kardinal elett. U ħafna drabi jikbu, eh?
Għalhekk jidula tal-biki.
Jidula l-kamra ta' dmuħ.
Jibku bil-ferħ, jibku.
Jikbu jaraw naħseb ħajjithom. Ħadd l-ordni sagri u bqajt ilha fil-ġerarkija tal-Knisja. Ir-responsabbiltà mhux il-ġerarkija għall-ferħ, għax kull pass li tagħmel fil-Knisja huwa tbatija, huwa salib. Daw in-nies huma accountable ħafna quddiem Alla. Ġuri l-Papa għadhom għaddejjim bħalissa n-novendi għadi. Disa tijem jamlulu qudies jintazlu kardinali apposta u jamlu l-qudies għarruħu. Jitolbu iktar, għax ikun iktar account.
Xu għandu aktar responsabilta qudiem Alla.
Tifhem.
U allura x'mela, qiegħed fil-kamra, fil-kamra ovvjament għax ma jkunux jafu minn se jitla jkun hemm il-bisi b'sizes differenti u bad jaraw li ma waħda
tiġi. Ħalek xi ħaġa oħra u jkollhom bżonn l-assistenza tal-ħajjat. Allura
jkun hemm xi ħadd biex jirranġa l-libsa
dak. Kif il-Pap, kif il-Kardinal jaċċetta li jsir Papa, issir telefonata dan ħdej il-bieb f'kull fumata, f'kull ħin ta' fumata.
Fumata tad-duħħan.
Id-duħħan dan il-ħajjat ikollu alright żewġ muturi tal-Pulizija. Biex f'każ li jgħidulu sta da Borgo Pio ta' 100 metri minn Porta Sant'Anna jdaħlu Porta Sant'Anna.
Ġifieri jgħidu l-ħajjat biex imur jirranġa daqsxejn insomma ta' kif ta' malajru.
Il-libsa ma tkunx qiegħda permanenti, tkun imxella. tixlil. Mbagħad salada li l-papa jtuħ libsa kompleta
u
jistgħu jibdew jtuħ il-biesi kompleti. Da kollu jiġri fi spazju ta' nofsdin il-Knisja. Jiġifieri ġewwa s-sala reġja, fis-sala reġja hemm tliet bibien, bieb iwaslek fis-sala reġja, il-bieb tal-Kappella Paulina, il-bieb tal-Kappella Sistina, il-Papa joħroġ mill-Kappella Sistina, jaqsam is-sala biss, jiġifieri minn hawn qisu dak il-ħajt, u jidħol fil-loġġa ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru.
Minn fejn imbagħad ikun ħajħroġ fil-gallerija?
Iskurex aħna naraw qisha purċissjoni twila b'fond li mhux veru, jiġifieri.
Tkun qasira ħafna.
Tkun qasira ħafna.
Mela, kemm qed ngħidu jkun hemm ħin bejn x'in jingħażel u joħroġ fil-gallerija?
Pereżempju Benedittu 16 dam tliet kwarti kien.
Tliet kwarti. Kif fi tliet kwarti jistaqsu ħdal mistoqsijiet,
jaċċetta,
jilbes, jitlob.
Imbagħad wara li joħroġ li besta papa l-ewwel darba, il-kardinali jinġabru f'żewġ fili u jbusulu ċ-ċurkett tas-sajjiet ta' San Pietru sabiex juruh is-simbolizmu tal-ubbidjenza leh. Imbagħad filgħaxija ħafna drabi wara li jidħol mill-loġġa ċentrali jiklu flimkien il-konklavisti.
Issa naf li di mistoqsija diffiċli imma inkun vera ġurnalista l-bigillek mistaqsijilekx. X'ċans għandu Mario tagħna?
Jiena m'iniex profeta, imma il-kardinal Auci u Malti ħadem eċċezzjonalment tajjeb kemm ilu fir-responsabbiltà ta' segretarju ġenerali tas-sinodu tal-isfijiet. Irridu niftakru li s-sinodu mhuwiex parti mill-kurja, huwa sui generis. U s-segretarju ġenerali jiġifieri qisu CEO ta' kumpanija li jrid jgħaddi kollox kull ma jsir minn għandu. Hemm fuq il-President, il-President tas-sinodu huwa l-Papa. Ġir biex tara, tant kien hemm chemistry tajba bejnu u bejn il-Papa li kienu jiltaqgħu ħafna drabi. Issa il-Kardinal Grek ma qatx
għandu fama tajba,
ma qatx fl-uffiċċju. Imma għamel erba' snin isifer. Żar id-djoċesijiet ħafna djoċesijiet. U mhux djoċesijiet is-sinjuri ta', jiġifieri jmurlek il-Brażil, jmurlek il-Peru. Jmurlek f'dawn postijiet għaxu responsabbli tas-sinodu u
biex jiltaqa' ma'
jitkellem ma' l-artistijiet saper biċċiet minn dawn l-istijiet. Ikollhom it-tidlu ta' kardinali, ġifieri jkunu kardinali.
U allura ħajvutaw.
Issa aħna qed ngħidu li l-Papa għamel kumplessità kbira. F'ħafna kardinali ġodda mill-periferija tad-dinja fqar ma jafux il-protokoll tal-Vatikan u ma jafu l-ħadd.
Ħlief il-Mario.
Ħlief il-Kardinal Parolin jafu daw in-nies taċ-ċentru. Qed tifhem issa Mario Grech l-eminenza Reverendissima tiegħu. Mario Grech jafuq ħafna nies fil-konklavi, hemm ġew mhux se jkun stranger.
Jafu diġà minnu.
Jafu diġà, imma jiena mhux qed ngħid kemm ħajġib voti jew ħajvutaw.
Imma għandu ċans tajjeb.
Imma għandu jafuh nerġa' ngħidlek. Jiġifieri jaf ma jkunx fil-bidu, jaf ikun kandidat ta' kompromess.
Taħseb li se jkun
kandidat. Pereżempju, ma tkunx xi ħaġa bi kbira, pereżempju Giovanni Paolo Tini kien kandidat ta' kompromess wara tliet kardinali Taljani.
Kandidat ta' kompromess jiġifieri ma jkunu jista' jkun hemm
ħadd ma jkun jista' jġib bidu
li jkunu qed iġibu ħafna ma mhux biżejjed biex jitilgħu. Jibblukkaw xulxin.
U jaqgħu.
U mbagħad jgħidlu sma' ħanibqgħu żejrin hekk ma ħnażlu l-ħadd.
Ħammorru nsibu l-xi ħadd.
Ħammorru nsibu l-xi ħadd li għalmenu inċedu ftit tiegħek u ftit tiegħi u naslu xi naqblu fim kif innuż. U Mario Grech huwa.
Mario Grech mhux qed ngħid ħajġib il-voti. Jafuh u jafu kif jaħdem. U s-sinodu.
Ma jista' jkun kandidat ta' kompromess.
S-sinodu għamlu ġid kbir.
Però huwa wkoll hemm min jgħid isma' huwa wkoll viċin ħafna Franġisku u hemm fil-Knisja minnu rrabjat għal Franġisku dik kif taffet.
Imma hemm minnu ħabib ta' Franġisku. Jiġifieri daw il-kardinali.
Li jagħmel Franġisku.
U jiġifieri daw. Hemm xi 108 kardinali minn 133 magħmula kreati minn Franġisku.
Jiġifieri huwa ċans remot ħafna li jitla xi ħadd konservattiv li jidħol il-Knisja lura ħafna. Dik
tgħidiex. L-istess ġara fl-2005. Fl-2005.
Benedittu.
Erba biss m'għamilx Karol Wojtyła. U Ratzinger m'għamlux hu u mbagħad fit-tieni konklavi dak ta' 2013 tela Jorge Mario Bergoglio li Jorge Mario Bergoglio kien kardinal ta' Giovanni Paolo t-tieni.
Aha, ġimgħa tista' xtgħid?
Il-konklavi impulsiv. Il-konklavi fil-li qed jivvutaw fuqek u fil-li jiġu għandi.
Hemm min jgħid ukoll, isma' qisu l-Knisja maqsuma l-liberali u l-konservattivi. Ma nafx jekk hux vera. Hija rajt, rajt. U allura jgħidu isma' jista' jkun li jew ħajrbħu l-liberali did-darba jisud it-taqbida jew l-konservattivi. Hekk tara inti jew
il-Papa kien jipprova jmexxi x-xogħol il quddiem riformi kontinwi. Issa hekk għamel nies li hu jaħseb li kienu jażwa bħalu. Ġifieri.
Ċansis huma li jsibu l xi ħadd jixbħu.
Ekku. Imma xorta għadha ma tista'.
Ma tistax tgħid imma. Għax ġieli ma ġrax.
Le, konklavi delikat ħafna. U min jipprova jipponta riżultati minn konklavi ħafna drabi qatt xejn. Daw affarijiet tagħna. U l-Ispirtu Santu biex jaħdem fuqek tittintera kompletament fih.
Inti temmen ħafna fl-Ispirtu Santu, ma ħafna nies ma jemmnux, ħafna nies jgħidu isma' fejn hemm tnejn jew tlieta hemm il-fottimenti, fejn hemm l-umani, hemm xi tip ta' lobbying, ta' korruzzjoni, da ma jkunx l-Ispirtu Santu, dan ikun politika ta' bejnietom.
Jiena nemmen falla li xi ħaġa jkun sar hemm ġew.
Tal-Ispirtu Santu. Ma tkunx kollha forsi?
Ikun hemm bej il-ħsieb uman. U l-ħsieb divin, ġiri il-Kappella Sistina.
Ma taħsibx li tkun kollha politika?
Il-Kappella Sistina hija post fid-dinja kollha fejn id-divin jiltaqa' mal-uman anke dak is-simboliżmu tal-id tal-Missier Etern mal-id ta' Adam.
Frank Zammit, grazzi ħafna. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu Times Talk ieħor, suġġett xejn differenti imma da suġġett.
Qabel titkellem nixtieq ngħid xi ħaġa jiena li f'din il-Knisja fl-oratorju tagħha. Madwar 75 sena ilu kien tilef ħajtu n-nannu tiegħi, kien qed jagħmel xogħol volontarju fil-Knisja, kien waqa'.
Hawnhekk. U miet?
U miet, u ħalla l-izzijiet u l-missieri, tfal eh ġifieri.
Mela biex niftiq biex kont se ngħidha di fil-fatt, nirringrazzjaw il-Kappellan u l-Knisja tal-Marsa u l-volontira tagħha li ħallewna niġu niffilmaw hawnhekk qed niffilmaw fil-Knisja tal-Marsa għax il-Knisja tal-ħalt Welejt Frank u allura għalhekk di l-istorja n-nannu tiegħek kien jaħdem hawnhekk u wettu li se ngħidha għad kemm kien hemm ir-restawr tal-inkwatri.
Fl-24 ta' Mejju ħajsir l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-pitturi tal-laterali ta' Gianni Vella.
Tal-ġnub ġifieri.
Tal-ġnub. Fil-fatt tal-Azzaro Pisani, it-titular, diġà sar dak il-restawr tiegħu. Imma daw iż-żewġ pitturi tal-laterali li iktar tard imbagħad jitwaħlu it-tnejn oħra wkoll se jsir l-inawgurazzjoni tagħhom tar-restawr fl-24 ta' Mejju.
Għalmenu interessat, ħudu nota. Grazzi ħafna Frank, grazzi tal-li segwejtuna għad-darba li jmiss.